Borja, krisialdia. Badakizu. Bueno, berririk importanteena ekartzen ari naiz gaur momentu honetan sarean zehar 235 garren honetara.
Bai, zer.
Badakizu zer gertatu den Operación Triunfoko Akademian?
Bai.
Oso importantea. Resulta que ikasle bat...
Itxoin, kontxo kontatzen ari zara orain.
A ver, Borja, zentratu. Resulta que ikasle bat bere mugikorrarekin FM irratia aktibatu du eta FM irratia entzun du 15 minutuz.
Ah, oso ondo.
Azteko berririk importantena da.
Zoritxarrez bai.
Bueno, txantxak alde batera utxita, hau berri beridikoa da, bueno, berri bat izateko, ba, horrela izan, da, izan behar da, egia da, horrela gertatu da, baina horri buruz ez dugu itxegingo. Tinet Rubira irten da Twitterren, azaldu zer gertatu den, zorabira izan, bueno, vale, ja, pasta, en fin. Bueno, beste gauza batzuk gertatu dira, aste honetan, azalduko dugu, beste gauza batzuen arteak zergatik ez gauden telebistako plato batean eta
hori izan zen niretzat berri garrantzitsuena nire ustez, baina bueno, zu jakingo duzu,
baina bueno, hori ja gero ja berrien atalan azalduko dugu behar den bezela. Nire aurrean Borja Arbosa, beti bezela, edukien zeran eta jazta, eta niño gozen dino naiz eta saio honi hasiera emango diogu momentu honetan feiderrarekin konfundi... Ez que ja telebistan sartu nintzen eta ja hau ezinezkoa da.
Sarean zearen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat info@sareanzear.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Bai?
Bai.
Sarean zehar insider.
Berrien atal hasi behar genuen atal, bueno, sub atal azpi atal honekin kontatuz ze kontxo gertatu den sarean zehar telebistan ez egiteko. Claro.
Gauza bati buruz konturatu naiz justu momentu honetan. Zenbat aldiz erabili dugu sintonia hau azken hilabetean? Hau da, azken hau ez da sarean zehar teknologiaren aktualitatea. Hau da sarean zehar gure txorraden aktualitatea. Blog es, bat bihurtu da.
Hau da, sarean zehar, metasarean zehar eta gero ya teknologia. Baina, mira,
teknologiaren eskusarekin ba, aitzakia jartzen
dugu, gure mierda kontatzen ditugu, baina hori izan da horrela 2010-etik ona, Borja, mesedes,
baina zain beste
hori zu esaten duzulako, baina gutxi gora bera horrela izan da azken urteetan. Bueno,
kontatu esazu zer gertatu den.
Hori da gakoa, claro. Gu argitaratu genuen pasaden astean egingo genuela telebista saioa, aurreprodukzioa izan duen telebista saio bat izan da. Pasaden astean hemen estudio honetan egon ginen irratsaioa grabatu gabe lau orduz guestu ditugu lau ordu eman inoiz esertarako, baina esertarako, osea horrela, eta, bueno, agian gauza, kontaktu aldiren, ezin aldiren gauzen txako, bai, baina.
Ez, horretarako ez da ere.
Po baia. En fin, bueno, lau ordu egon ginen hemen, sekulako gidoia eta eskaleta, bueno, ni bakarrik soinuarekin balioko zaizue jakiteko hemen zenbat horri dauden. Begira,
ez daukago bideoa erakusteko.
Bueno, bai, hemen daukazue zenbat horri dauden, baina bueno, soinuarekin ere irudikatu dezakegu. Gutxi gora bera, ba, hogeita mar, berrogei horri.
Papero entxira jundirenak.
Papero entxira jundirenak, bueno, telebista saioa egin behar zuten pertsona guztientzako. Eta, claro, gu, bueno, ni pertsonalki eldu naiz zertan gara gaur goizeko bederatxietan, azterketa bat egiteko nire institutoa delako, baina, bueno, hori beste gauza bata. Eta, claro, azterketa bukatzean, esan du, ba, bueno, telebistara noa, ja, programa prestatxera. Ah, amigo, ez zegoen ura, Tartanganeta esan dute, ba, bueno, ezin duzue komunera joan, ze komunak itxi ditugu, ez hori pozen mundo bat ez bihurtzeko, orduan, ba, como que jendea hemen ezin dagoen, así que fuera.
Komunera ezin el delako jun? Ba, ez da inbesterako, eh?
Bai, hombre, ze ire un pertsona, biltzen badituzu, 6-7 hortuz, instituto batean, lau komun dituen instituto batean, eta ezin badira komunera joan, bueno, eta komunera joaten badira, ba, hori hor geratzen bada, pues, en
bueno,
fin.
Ez dakit, neko... esa jozu, ba, ez joan komunera, joan zaitez, ba, kafeteria batera,
claro, edo. Claro, joaten gara, ikasle guztiok alboko kafete gira, haien komunak, a ber, seireun ikasle gara, vale?
Bueno.
Bakarrik ikasle, gero irakasleekin eta administrazio taldearekin eta...
Nire ez etxaiaren importa, joan alnaiz ja komunera junda tartan gara eta bakarrik programa egin.
Ja, zu, baina beste guztiok ez...
Bueno, eta, beste bueno. Guztiok ahí es contatu bakarrik.
En fin, pizka surrealista sonatzen du, baina horrela izan da. Orduan, momentuz programa suspenditu dugu. Ez dakigu noiz egingo dugun, komentatu behar dugu guztion artean noiz egin aldugun telebista saioa, baina bueno, momentuz etenaldi horretan geratu da. Baina prestatu dugun guzti hau, bueno, eskaleta ez, baina gidoiak bai erabiliko ditugu batez ere gaurko irratsaioa egiteko eta gaur berriak kontatzeko, zerbait kontatu behar dugulako, ze azkenean bakarrik honekin ba ez dugu
gauza da gure grabazioa kamerekin maldizio bat edo zerbait daukatela.
Hori komentatzen ari nuen duela minutu batzuk Mikelekin eta bakalera joan ginenean soinua desastre bat izan zen. Hemen momentuz ezin dugu saioa, o sea, ez dugu saioa egin ura pikutara joan delako. Gainera bakarrik instituto horretan, o sea, beste tarta, o sea, beste erandio guztian, erandio bekoa, baina bueno, beste erandio guztian ura zegoen. O sea, alboko kafetiaian bai, ura zegoen eta komunak perfecto zeuden. Baina bueno, ba
señale bat izango da.
Es que hau mesu destino. Hau mesu argi bat da esaten ari diguna, gure komunikabidea ez dela telebista, o sea, argi dago. Irudia ez da guretzat eta argi izan behar dugu, baina bueno, gu berri saiatuko gara.
Ja, hirugarren aldi batean gertatzen bada berriro pentsatuko beharko dugu, bai, serio.
Bai. Momentuz gure webcamarekin kaixo, YouTubeen nahiko. Bueno, hau ez zela telebista, webune batean emititzen zen, emititzen da normalean, televisionfp.tv, baina streaming bidez. Ez da horrela kopete handiko telebista.
Bueno, YouTubekoa bueno. Baita ere streaming motatakoa izan ditek. Bada
egiten ari dugulako streaming bidez. Baina bueno, hau guztia kontatuta guazen gure berri teknologikoekin. Eta hemen esaten du, a ber, Borja Gurtu ez, gero, vale. Movidoi bat, egon da, baina kopetinezko movidoia baita ere, azken bi asteetan, Espainiako gobernuan, baina konkretuki elektronikoki. Bueno, Lexneteko mobidoia alde batera utxita, Lexneteko polemika uste dut kontatu genuela bere momentuan, zer gertatu zen, ba, beste gauza gehiago agertzen ari dira, adibidez, 400 dokumentu baino gehiago norbait jaitsi zituela segurtasun esaren zati tartetxo horretan, akatxo hori aprobetxatuz, orduan ez dakigu nor, ze, claro, justizia ministerioak ez du argitaratu, ez dakigu non, ez dakigu zein pertsona izan den, orduan, ba, ez dakigu neurri legalak hartuko badituzten pertsona hoiek epaitegi batera eraman ez, posible delako. Ez dakigu, así que horrela utxiko dugu. Baina, gertatu den azken bi asteetan, izan da, NAN elektronikoaren segurtasuna apurtu egin dutela.
Bai, NAN nortasun agiri nazionala, hau da gazteleraz deitzen dena DNI.
DNI, dokumento nazional de identidad. Bai, ba, Espainiako NAN elektronikoaren segurtasuna.
Dakizuenez, NAN elektronikoa orain dela urte batzu jarri zen, hau da gure txarteltxo berria hor txip bat zeukana albo batean,
daukana albo batean,
daukana oraindik, bai, daukana albo batean, ba, gure kreditu txartelak dauzkatenak bezala, eta txip hori gehienezko jendea ez duena inoiz erabili, baita ere esan behar da, hau da nik nire lana dela eta batzutan erabiltzen dugu txartelo elektronikoak irakurgailu elektroniko baten bidez, eta sartzen zara ba sede elektronikoetan eta horrelako gauzak egin dezakezu interneten zure identifikazio elektronikoa erabiliz, baina gehienezko jendea ez du inoiz irakurgailu elektroniko bat izan, ez du inoiz hor sartu eta horrelako tramiteak egin, eta ez daki zertarako balio duen. Gainera, ematen diote klabe bat polizian eginderako dokumentua egiterakoan, eta ez dakite zertarako da.
Ba,
eta chip botatzen dute eta gero ja ezin dute aurkitu.
Ba, a ber, ez da noizbait NAN elektronikoa erabili behar baduzue eta klabe hori bota baduzue, ba, poliziara bueltatuz,
bai.
Makina bat daukate, bueno, makina ordenagai batzuk dauzkate hor zure NAN elektronikoa sartzeko eta pasaitza berreskuratzeko eta horrelakoak. Baina bueno, txip horren barruan datorren gauza bakarra da ziurtagiri elektroniko bat, zertifikado elektroniko gaztelaniaz esaten dena, eta mobidoi bat egonda, ze azken asteetan hacker talde batzuk aurkitu dute hemen Espainian eta beste herrialdeetan ere erabiltzen den teknologia ziurtagiri hori hor sartzeko, ba, ez dela hain segurua. Eta konkretuki estatuak 750.000 ziurtagiri digital ez gaitu ditu, ba hori, segurtasuna komprometituta egon delako. Konkretuki 2015eko apiriletik aurrera emandako NAN guztiak gaur egun ez gaitutak daude, ezin dira erabili ez egoitza elektronikoetan, ez polizian ziurtagiri horiek berritzeko ez dago aukerarik ere, eta internet bidez ezin dira erabili.
Baita ere esan behar da, zuk data komentatuz, 2015eko apiriletik aurrera eman zituen NAN guztiak, direla NAN 3.0 deitzen dena, bakarrik ez daukatena, baita ere badaukate txip elektroniko digital hori, baina baita ere estreinatzen zuten sistema, ez dakit NFC edo RFID txip erabiltzen zituzten sistemak, contactless, bai, txartelak baita ere dauzkatenak, bai, ideia bat egiteko horrelako txip, eta baita ere ordenketa mugikorrak txip hoiek erabiltzen dituzte. Orduan sistema berdina izango zen.
Bai, baina argitu behar dugu NFC-aren NFC RFID berdina da. Osea, bata da izen
komertziala.
Komertziala, bai, NFC, Near Field Communications, eta bestea da Radio Frequency Identificator berdina dela. Gauza da, parte hori ez da komprometitu, batez ere parte hori bakarrik datu batzuk irakurtzeko balio duelako, eta benetan tramite sensible guztiak txiparen bidez egin behar dira, eta txiparen ziurtagiria ez gaitu badute, mm-hmm. ba, ezin da zer egin. Eta larriena da, gu berri hau pasan astean prestatu genuela, esan ez momentuz poliziek ez duela arazonen ez erabilare registratu eta ez dio ere irtenbide bat edo konponbide bat mm-hmm. aurkitu. Eman, bai. Eta aste bat geroago berdin gaude. Osea, denei 2.0 guztiek ez gaituta daude elektronikoki, identifikazio fizikorako bai balio dute, beste bai.
Ez kezkatu, ez duzu oraindik berregin behar, ez baduzue beharra sartzeko sede elektronikoetan.
Eta ez dakigun nola emango dioten konponbide honi, ze azkenean txipan bai badago informazioa, baina ez dakigu zehazki informazio hori aldatzen konpontzen baden, edo txipak aldatu behar badira, momentu zetak iguazer, orduan hor geratzen da pizkat kolokan informazio hau.
Esan behar da, jende gehiena ez duela erabiltzen sistema horiek, baina zuen kasua bada, ba, adibidez sede elektronikoa erabiltzen duzulako, funtzionaritza dela eta, oposizioetan inskripzio bat eman behar duzulako, edo ta zuen inskripzio sistema baten publiko edo pribatuan examen edo relako bat egiteko erabili behar baduzue sistema zertifikatu elektronikoa, bai konprobatu nola konponduko den arazo hau. Poliziari bai. Pizka bat
aldetu eta turra eman. Dena den, Euskadin zorionez beste irtenbide bat daukagu, ze azkenean Euskadiko administrazio guztiek jasaten dute bai nan elektronikoa, baita izenpeko sigurtagiriak ere, uh-huh. eta pertsona fizikoentzako doainezkoak dira, orduan bai. Premiazko gauza bat bada izenpera joan alzarete
Eusko Jaurlaritzarekin eta estatuak izenpe sistema batzuk ez ditu onartzen batzutan.
Hori izen ni esan nahi bai. Nuena foru aldundiekin baita ere funtzionatzen du izenpe eta administrazio lokalekin baita.
Euskaditik kanpo arazoak
azten dira, baina bueno,
zuen kasua hori ez bada, ba izenpe erabili dezakezue.
Claro, hori da. Eta irtenbide nahiko ona da, ze azkenean batuta daukazu identifikazio fisikoko bidea eta identifikazio elektronikoko bidea. Eta uh-huh. gainera, sistema horrelako sistema gehienetan behin erregistratzen zarenean ziurtagiri elektronikoarekin normalean beste sarbide bat ematen dizute e-mail eta pasahitzaren bidez, badazpada gauza limitatuak, baina gauza batzuk egin ahal izateko ez guztiak, zera azkenean gauza bat sinatzeko ba, ziurtagiri elektronikoa behar duzu, uh-huh. baina batzutan bai daukazula e-mail eta pasahitzaren aukera bigarren backup aukera hori.
Osa.
Eta horrengo berrira pasatuz, Merkatu eta Konpetentziaren Komisio Nazionala gure maitia azken txostena argitaratu du. Bueno, beste txosten bat argitaratu dute aste honetan erabiltzaileen erabilera orokorragoa aztertuz, uste dut deitzen diotela CNMC panel edo horrelako zerbait, uh-huh. eta haien artean argitaratu dute Espainiako ia laurden, biztanleen ia laurdena erabiltzen duela bideo sistemak internet bidez, video on demand sistemak.
Ah, horrelako Netflix sistemak, HBO eta
Netflix, oie, HBO eta Amazon Prime Video bezalako uh-huh. Sistemak. Baina horretaz aparte baita ere...
Horreko gita bostaz dago, gaizki.
Bai. Horrela, Twitterren irakurri dudan datu bat horrela uh-huh. de pasada. Baina horretaz aparte baita ere argitaratu dute haien azken txostena erabiltzaileen eta internet konexioei buruzkoa. Eta uste dut... irailekoa izan behar da, irailekoa edo... Bai, irailekoa ze bi hilabeteko aldaketarekin egiten dute txostenak, orduan.
Ez dut uste egiten hiru hilabetero?
Ez.
Bi hilabetero?
Ez, hilabeterozko... esan nahi dut. txostenak dira, osea, hilabetero argitaratzen dute txostena, baina bi hilabetezko atzerapenarekin. Osea, orain, azaroan argitaratzen da irailekoa, eta abenduan argitaratuko da urrikoa, eta horrela jarraitzen du sistema. Ordun, gauza da, etxerainoko zuntz optikoa iraian heldu zela 6 milioi bezeroetara.
Ondo, bez?
Bai, horrela, horrela esan da.
Garapena bai. Aurrera doa, ADSL-eren jeitxiera baita ere aurrera doa, eta bitan hirugarrena dela kablea, ez da?
Bai, horrela da. HFC kablea. Konkretuki, iraian, eunta irurogeita mairu mila linea berri egon ziren zuntzan, ADSL-ari kenduz, eta, bueno, ADSL-ari kenduz, guztiak ez, egun mila linea inguru ADSL-ari kenduz, eta bere partetik HFC kablea, hau da, Euskaltel batez ere erabiltzen duena, hogeita iru mila linea berri irabazi ditu. Pizkat, beste datu batzuk emanez, hiru operagailu handien artean, Movistar, Ono Vodafone, et, bueno, Ono Vodafone, talde osoa.
Vodafone.
Bai, Vodafone Ono. Orain, por cierto, Onoko webunean agertzen da Ono gorriz, eta agertzen da Ono Grupo Vodafone edo horreako zerbait.
Bai.
Eta Orange, Jastel eta bar, ba, hiru hauen artean, euneko lineen euneko larogeita amairua izaten dute haien eskuetan, eta bere partetik Más Móvil taldea azken hilabete, bueno, azken hilabetean iraian euneko biterdi bakarri ditu, bakarrik lortu ditu linea izatea. Osea, horrela daude gauzak gutxi gora bera interneteko merkatuan.
Baita ere esan behar da, euneko larogeita mairua dela hiru operagailu handiengan, baina hor barruan Movistar daukala euneko erdia baino gehiago.
Bai, horrela da.
Oda, Movistar potoloia eta gero besteak pizkanaka garatzen ari dira. Baita ere esan behar da, Movistar izan zen lehena, izan zuena zuntze estaldurak.
Bai, txikiak, 2008,
azpiegiturak eta hoi guztia
2008an gutxi gora bera aziz, ba bueno, haiek abantail bat izan dute azken urteetan beste
bertxe importantea egin da hemen Espainian, bai, da, beste herrialdekin konparatuz ja herrialde askori abantaila egin diote,
baina gakoa da
ze kalitatea,
bai, ze kalitatea eta nola ematen den konexioa. Hau da, egia da hemen Espainian zuntzesko linea asko ditugula, baina egia da baita zuntzesko teknologia oso garestia dela, eta hor daukazu Pepefon alta bat egin nahi baduzu, esaten dizula, ba bueno, en fin, hau 150 euro kostatzen ditu alta ematea, ez badituzu ordaindu nahi, ba beste operagailu batera joan, kuota, hileko kuota altuagoa izango dena, orduan zu ikusten duzu. Beste herrialdetan egin den gauza izan da etxe bizitzetan, bueno, HFC bezalako sistema bat egin, hibridoa, baina zuntza eta kobre
bai.
Ez kablea, osea, ez kable koaxiala, baizik eta telefonoko kobrea.
ADSL-a erabiltzen duena.
ADSL-ak akotxen artean erabiltzen duena. Orduan, claro, ADSL-ka kotxen artean nodoa badaukazu zure eskaileran bertan, ba, hor ja ez duzu nabaritzen
abiaduraren jaitsiera.
Beste abiaduraren jaitsiera eta beste motatako teknologiak jarri aldira, azkenean 50 metrotan, 100 mega ematen dituztenak kobre bidez, telefono parearen bidez. Arazoi,
hau da, Espainian direkto jungara abera albia bate jarri ezink, ez da?
Beti bezala. Trenekin berdin egin genuen. Eta, en fin, horrela egiten badirudi Espainian horrela egiten dela. Beti, gure azpiegiturak hobetu, ez, abe bat jarri eta gero ja regionala
topera jun zure azpiegiturak dauzkasunaz hobetu ezik, ja, topera juten gara. Ez daukagu terminu erdirik.
Ez, badirudi. Ez, ez. Por cierto, Euskaltel despliege berria egiten ari du, batez ere Orantzeko eta Vodafoneko tostada ja usaintzen ari erako.
Kontraerasoa.
Baina ni ez dudan aurertu da txergatik, osea, Euskaltel zeukan azpiegiturarekin eta nodekin, ba, bere arazoak zituen, baina bueno, egin daiteke. Baina azpiegitura hori nodo gehiago, HFC nodo gehiago jartzen diozu eta kobre, osea, eta koaxial gehiago botatzen duzu, zertarako, zergatik? Zergatik ez duzu zuntza jartzen zuzenean? Ez dut ulertu. Ez. Azkenean dirua ez da arazoa, kobrea baita ere oso garestia delako, eta Euskaltel bere azpiegituretan erabiltzen duen horrelako nire eskua, nire eskuaren erdiaren bezelako kableak, hoiek baita ere kobrezkoak dira guztiz, eta hoiek dira oso garestia.
Agian excedenteak izango dituzte, estok edo horrelako zerbait.
Ez material berria delako. O sea, ni ikusi dut etxe bizitzetan jartzen dituzten elementuak, eta material berria da, eta nabaritzen da oso garbia dagoela, eta tal, oso ondo tal, baina ez dut ulertu zergatik ez dute zuzenean saltoa eman zuntzera telekable eta erre egin badute. Ez dut ulertzen, baina bueno. Eta berri gehiagorekin jarraituz, berreun talarogei karakterera zabaldu du Twitterrek mezuetako muga. Bueno, hau ez da berria, eske ya...
Ya,
Operación Triunfokoek baitere hau adakite.
Hau.
Bai. Pasaren astean txatean, gertatu zen gauza bat izan zela, Twitterreko mezu bat irakurri zutela, ojo, Borjaren aurpegia.
Hau se da, Twitter... del debate de Operación Triunfo.
Bai, Twitterreko mezu bat irakurri zuten, eta batek esan zuen, hori guztia sartzen da tuit batean, eta no, emi galera, bai hija, bai, orain bai. Eta guztiak, eta gu, kanpoko informazioa eman diote.
Se chorrada.
En fin, ni toperanago Operación Triunfarekin.
Bai. Gusten da.
Berreunta laro gai karakter dituzu zurea kontuetan baita.
Ez dut frogatu. Konkretuki ez dut frogatu. Bai, imaginatzen dut bai etzeren zerbitzu jende guztiara pasatzen dute. Hau da, nik Twitterra pertsonalki erabili nuen azken eguna izan ze...
Ba, aste honetan ez duzuako telebistarena bertxiokatu.
Baina hori beste gauza bat da.
Ez duzu bertxiokatu?
Ez dut bertxiokatu, baina hori beste gauza bat da. Ez dauka segir ikusirik. Baita ere, esan behar dut. Bai, ikusi dut.
Bai, ikusi duzu notifikazioa eta hor daukazu bertxiokatu eta ez diozu eman, tio.
Baina hori esen galdera.
Ja, baina bueno, ez duzu ez da horretarako erabili Twitter, tio.
Bai, ez azkenien ez dut asko erabiltzen. Da, denborarekin Twitter pizka bat alde batera utzi dut, ja, noiz baiten ikusten dut, eta ja, bueno, bai, ez.
Eta ez sare sozial erabiltzen duzu zu orain.
Y...
Pertsonak ikustea kalean.
Bai. Hori da sare sozial definitiboa.
Grinch bezelakoa da. Gure Borja Maitia. Ba bueno, guztiok 180 karakter dauzkagu Twitterren. Txalo bero bat, Twitterren txat, eta oso ondo egiten duzulako, mugitu besoak, olatuak bezela. Bakedekizu zein erabili duen bere 180 karakter bez Twitterren baizik eta bizitza realean, gauzak esateko ez dakit zentsuarekin edo zentsurik gabe?
Ez, noi.
No. John Hoffman, GSM elkartearen kontseilaria, bere kezka erakutsi duelako Kataluniako gaur egungo egoera dela eta. Nola nabaritzen da, irakurtzen ari naizela.
Bai. Bueno. Nola nabaritzen da, nik ez dauk Euskal... Ah, bai,
bigarren
bai,
horria, txato, bigarren horria.
Orduan, saltatu duzu notizia hor erdian zegoena hori kontatzeko.
Ez?
Ni neukan hemen, bai, irugarren horria eta laugarrena da berreundalarogei karakterrak bueno, titerren.
Aldaketa bat egin dut, improvisazioa, ze jartzen du...
Orduan, egiten dugu, hiru horrialdeko gidoi bat, improvisazioa zu... Eta hori berdina egingo zenuen tartangan programa bat egiten ari baginen?
Bai, gainera, eskaleta bat hartu nire eskuetan momentu honetan. Bederatzigarren lerroa, improvisazioa. Amabigarren lerroa, improvisazioa. Amabosgarren lerroa, improvisazioa.
Begira.
Hogeita hirugarren lerroa, improvisazioa. Hogeita seigarren lerroa,
da hori.
Improvisazioa.
Hori zuk ezin duzu ira...
Begiratu, ze egiten dugu saio honetan.
Improvisazioa.
Bai?
Baina improvisazioa berriaren barruan.
Berria eta gero, claro.
Baina berria eta gero. Ez eskaleta mugitzerakoan...
Begira,
igotzera, geistera, berria, eskaletaren barruan. Hori ez da improvisazioa, hori da programaren aldaketa. Eta imagina zozazu, teknikariak badauzkagu QR jartzen, gidoia jartzen, edo horrelako zerbait jartzen, edo eta rotuloa jartzen, zaten duzu, inigo, improvisazioa, joan zaitez, pikutara, enga.
Badakizu zergatik dagoen, hau horrela eginda eta numero 8ekin eta guzti. Batez ere, denbora gabe geratzen bagara, ze azkenean, dara matxagu ja ba, ordu erdi hiru berriekin ba, horrelako bat gertatuko izan bueno, gertatzen bada suposatzen dugu egingo dugula saio hau beste behin beste eskaleta batekin baina egingo dugu ba, hemen erdian dago publizitaterako tartetxo bat eta publizitaterako tartetxo horretan ni egiten dudana da nire erregidoreari esan oie, esan errealizazioan enteratu daitezen, adibidez, azken berria hogeita zazpi eta hogeita zortzi, bueno, hogeita zei eta hogeita zazpi eta hogeita zortzi garren lerroak eskaletan kentzen ditugula, adibidez.
Orduan justu momentu batean zu juten zara gidoiera edo eskaletara eta egiten duzu, badakizu zer egingo dugu hau, eta ja esta.
Bai.
Eta kentzen dugu berria, eta berriro bestea jartzen dugu, bai. Atzean.
Bai.
Eta hori da zuretzako improvisazioa? Ez dut ondo egin.
Zaiatzen ari da paper bat zuzen mosten, baina ez dut.
Zuzenean berriak kendu behar dudalako. Pikutara.
Barkatu, gidoi bat puskatzen ari nauzu
bai.
Zuzenean.
Baina berria ja kontatu dugu, da ja berdin da.
Bueno, bai...
Ez duzu jarri behek aldean apurtu horria.
Badakizu...
Hori egin behar zen baita ere, eh?
Badakizu... Zein den telebista eta irrati saio on baten gakoa?
Zein.
Improvisaziorako tartea izatea eskaleta on batean oinarrituz. Zu fijatu zara noizbait esango dut ez dakit. Tukare mesuana, adibidez. Ez que ni Jazz Music ekoizpenaren
buena fuente.
Fan bat naiz. Buena fuente, adibidez. Buena fuenten... Agertzen da hor David Broncano, real, agertzen da David Broncano, eta bapatean irtetzen diren momentuan ikusten dio ez dakize, lunar bat, buena fuenteria aurpegian, eta esaten du, jode macho, lunar, que llevas, que? Eta bon minuto ematen dituzte lunar horri buruz hitz egiten. Badakizu zer egiten den momentu honetan, horretan, gidoi guztia atxeratu, eta atxeratu, eta... atxeratu joaten atxera ematen joaten dute basikoki denbora neurtuz denborarik gabe geratzen badira ez da ezer gertatzen improvisatzen
eta
dute
eta lau ordu egon ginen gidoia prestatzen gero improvisatzeko
ez
horrengoan badakizun hor etorriko den gidoia prestatzera badakizun hor
ez da gidoia
badakizun hor etorriko den
ez da gidoia prestatu osea gakoa ez da gidoia prestatzea gero gidoia pasatzeko por el forro ez da gauza hori baizik eta
gako, pizka bat
a ber, pizka bat bai, baina aldaketak behar badituzu telebista edo irrati saio batean errezagoa da eta naturalago geratzen da aldez aurretik saioa prestatuta badaukazu eta eskaleta on batean eta gidoi on batean oinarritu bazara
bueno, a ber, bueltatuko gara, zer esan zuen John Hoffman berrundalaro gita erretterretan, ziur? Agian esan zuen egun karakterretan. Zer esan zuen?
Ez da git. Ez da git zenbat karakteretan esan zuen.
Esaten ari zara oso alegre, no? Erabiltzen zuen berronda larogei karakterrak Twitter.
Ez, esan dut bizitza realean. Ze, gainera ez dakigun hori esan zuen. Bueno, zer esan zuen, total.
Zer esan zuen?
Pasaden aste, bueno, diazte, duela biazte...
Eta nor kontxo da John Hoffman?
John Hoffman, GSM elkartearen kontxeiaria.
Eta zer da GSM elkartea? Baina esan ez badakizu, jendeat, nire esaten didazu, John Hoffman GSM elkartearen kontxeiaria, eta ni oso ondo, eta ze importa zait John Hoffman GSM elkartearen kontxeiaria esan duena. Zergatik importantea da? Zergatik.
Ba, begira, John Hoffman importantea da GSMaren kontxeiaria delako, eta GSMa ze kontxo dan, ba, batez ere mugikorren fabrikanteak biltzen dituen elkartea eta Mobile World Congress antolatzen duen elkartea. Eta hori baita ere berrian dago idatzita.
Bai, baina entzuleak ez du hau irakurtzen.
Ja, baina
ez daukagu rotulorik, ez daukagu kamera bat hor jartzeko hemen ikusteko, berrira. Hau, hemen irakurri.
Irakurriko dut berri guztia usten banauzu.
Irakurri.
Saio hori boikot egiten ez badiozu. En fin.
Irakurri.
Bueno,
Ezin duzu?
Ezin dut.
Kontatzen dut ni?
Begira, gakoa da gaur egungo ezegonkortasun politikoa bera esan duen
ezegonkortasun politikoa.
Ez diola GSMari Bartzelonaren alde apostu bat egitera, ez dakit nola idatxita dagoera, baina bueno. Ez diola laguntzen GSMari Bartzelonaren alde apostu bat egitera. 2019 edizioa prestatzen ari dute, claro, 2008 eta gero 2018 datorrelako.
Oso argi geratzen ari zait, bai.
Es que, a ver, hau kakako notizia bat da, o sea, esan nahi dut.
Ez da kakako notizia bai, bat, notizia garrantzitsu bat da, hau da, gauzak Katalunian oso gaizki daude, gauzak Bartzelonan oso gaizki daude. Mobile World Congressa egiten da Bartzelonan 2018 urtean. Borja, Mobile World Congress 2019 erabaki behar da Bartzelonan egiten bada edo ez. Eta John Hoffman esaten du, agian ez dela egingo, zeren gauza politikoa oso txarto dago Katalunian, eta baita Bartzelonan, eta hori garantiak ez ditu ematen Mobile World Congressa ondo egingo den.
Bai, eta ekitaldia eta dena den ekitaldia Bartzelonan antolatzeko kontratua 2023 urtera arte luzatzen da, aldaketarik ez badago. Oso ondo, baina eske niri hau berdin dit, pero de cago a rabo, o sea, tiponek
Bartzelonari ez dio berdin egingo, baina aktualitateen berri bat, da?
Baina tiponek esaten duena, ni ez dakit Norden John Hoffman. Berri hau printzipioz konfidentzial batetik atera da. Así de primeras. Ordon, iturria ez da oso fidagarria. Bai, o sea, normalean konfidentzialak argi da ditzen dutelako kaka. Baina bueno.
Baina ez dio zu kredibilitatea emoten.
Hori, alde batera usten, ba, begira, 2018 Mobile World Congressa ez da heldu oraindik. Lau hilabete falta dira. Lau bosti hilabete falta dira.
Bai.
Mobile World Congressa heltzen denean, ja, normalean, bukatzen denean argitaratzen dute noiz eta non izango da urrengoa.
Bai. Ba,
hor ja kezkatuko naiz. Eske eta gainera Mobile World Congressa normalean, gehienezko jenderantzat ez du eragin handirik gaur egun gauzak argitaratzen direlako beste bideetan eta beste momentuetan ere. Orduan, ba bueno, Mobile World Congressa Txinan egiten bada, ba ni estalduko dut berdin, ze azkenean ni hemen nago eta gaur berria kontatzen ditut berdin, Japonian, Txinan edo hemen gertatzen bada.
Agian Bartzelonako ostalaritza zerbitzuei importa egingo zai. Baina bueno,
hori ez da gauza teknologikoa. Hori beste gauza bat da. Eta hori bueno, ja kontatu behar dute, ba ez dakit, espejo publiko de horrelakoek, al rojo vivo, kontatuko dute, ba, nire txat ez da oso garrantzitua. Ba,
zure indignazioa jarri, venga.
Ba, eske berde.
Indigna, tu.
Eske, en fin, teknologiarekin erlazio asko ez daukan berri bat kontatu behar dugu eta gainera zu boikotea etxen dira zu.
Pentsatzen baduzu berri hau ez daukala zer ikusi in teknologia, ikusi urrengoa.
Harry Potterren bideo joko berri bat prestatzen ari dutela Pokemon Go-ren formatua erabiliz.
Bai.
Hau ez da teknologia. Hauek ez dira bideo jokoak.
Bai.
Ez da mugikor batean jolasten. Vale. Bueno. Ba, basikoki hau kontatzeko daukana da Niantic, Pokemon Go eta Ingress garatu zituen enpresa errealitate handiagotuko beste joku bat prestatzen ari duela Harry Potterren unibertsuan oinarrituta. Badirudi deituko diotela Wizards Unite eta 2018an argitaratuko da, zia, 2017an ba, oso komplikatuta dago. Espero dugu, ba, udako parterako ba, azken urte honetan izan
Pokemon Go pasaden urtean
izan zuen arrakasta
pasaden urteko udan uste dut izan zela argitaratzea eta zenolako arrakasta izango zuen eta modeloa ba, izango dela pixka bat berdina, mundu erreala esploratu behar izango dugu, gaitasun eta potereak eskuratzeko, guneak defendatu behar izango ditugu eta beste jokalarien kontra borrokatu, hau da, Pokemonak kendu eta baritak jarri. Ja, bai. Berdin izango da.
Zer ondo irakurtzen duzun, Borja, eh?
Bai.
Oso ondo.
Ikusten duzu?
Oso ondo. Ba, bueno, ba, es que
hor jartzen du improvisazioa. Ordun ja zuk egin alduzu nahi duzuna.
Ez dauka gehiago, ba, oso ondo. Solon farewell es, baina oso ondo. Eta ja, azken berria, ja, trakaskoa da. Orange Cash ordainketak mugikorretan 12 urte baino gehiagoko gaztei ekartzen dio. Posos on.
Bueno, interesgarria da, ez? Ordainketak mugikorretan bogan daude, eta noski, ordainketak mugikorretan da jendea, adinezko jendea daukadana ordainketa txartel bat, kreditozko txartel bat, edo horrelako zerbait.
Bueno, kreditozko txartela ez da behar, txartel normal batekin nahikoa da.
Bai, baina, bueno, ja imaginatzen dugu, debitozko txartel batekin baita ere, baina zer gertatzen da umeengan? Inork ez du pentsatuko umeengan?
Ba, begira,
Orange Cash pentsatu du umen.
Markatu, ni nire lehenengo akontu korrontea gainera laboral kutxan izan nuen amairu urterekin
bai.
Eta
lehenengo
momentutik debitozko txartel bat neukan bere garaian ezuen contactless, baina baneukan ordaintzerik dendetan yep. Datafono baten bidez, nire kodea sartuz, eta ni sinatuz berbazen, nire txartela zelako, eta nire izena jartzen zuelako. Ze movida, hau ja inventatuta dago, kontu korronte bat deitzen da, eta dedikutuzko txartel bat deitzen da. Mugikorrean izan alduzu? Bai, baita, banku gehienek, eta kasu izan daiteke laboral kutxarena, zure txartela mugikorrean eramateko aukera ematen dizutela, Apple Pay eta, bueno, Apple Pay ez, baina Samsung Pay eta Android Pay eta ez dakizer Pay alde batera utxita. Orduan, bueno, orain etortzen da Orange, tenemo komunikazioen mundua ja txikia geratu zaiola, eta esaten du, bueno, ordainketetan sartuko gara. Eta gainera, berri bat bezala argitaratuko dugu, hau, pues oso ondo. Enhorabuena. Txalo bero bat, oren txentxat.
Bueno, eta orain ja, geratu zarela...
Haien angilei ez diote nahiko ordaintzen eta txorrada honetan gastatzen dute dirua. Ba, bueno, oso ondo, oren txentxat.
Bueno, zure hater momentua ja alde batera utzita eta berriak bukatu direnez, bultatu alzara Operación Triunfora, ja, kontatu berri interesgarria, venga. Venga, Juan, hori da, zure txako berri interesgarria, ba, Juan, Operación Triunfora, venga. Se gertatu da, venga, interesgarria Operación Triunfo.
Sarean ser insider jarri
erdu. Sarean ser insider esta chorradarik. Kontatu berri interesgarriak. Hau ez basaizu itzen interesgarria ba kontatu. Venga.
Zelako bronka izaten ari dugun zuzenean. Sálvame bezela da hau.
Es. Kendu intxe bertan ja. Berriak bukatzen dira hemen.
En fin, arazon bat daukazu nirekin, Borja. Zintxo eitxe dugu dugu momentu honetan, irratizko intimitate momentu honetan.
Ez, baina zure filtro zentsuragarria aplikatzen duzu behin eta berriro, eta gero ateratzen zara superberri interesgarri bat agertu da, oski operazion triunfo eman diote informazioa kanpotik, eta ja,
Banekien horrelakoak egingo zenituela, horrelako gauzekin. En fin.
A huevo gartzen didaz.
En fin. Tena alditxo bat egingo dugu, aire pizka bat hartuko dugu, agendaren atala berrikusiko dugu aberse dagoen agendan urrengo asteetarako, eta ja bukaeran agurtzen zaitut oso aserre zaudeako nirekin.
Bai, bai. Hala, jun, jun.
Sálvame bezelako tipo...
Ese san berriro izen hori.
En fin, etena ditxo bat, eta bueltan gaude momentu gutxitan, sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela, eta gure webunean kontaktu harrako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Just like ice, and there's a cold on the night that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. Did you think this world could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way, and if you need to know, well, I'm still standing. You just fade away.
Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor.
Abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Etenaldi musikala baino lehen komentatu dugu agendaren atalara joango ginela, baina, bueno, lehenik eta...
Normala den bezala, ez?
Borja, jala zitu zara?
Bai.
Ez hau de aserre, animor...
Bueno, bai.
Zergatik azerretu zara inbeste?
Ja kontatu dut, ez dut berriro esplikatuko. Ja jarraitu dezagun eta egin agendaren atala. Eta ja hori,
ez dit barkatuko operantzion triunfori buruz itxegitea zarean.
Momentuz ez, gero ja ikusiko dut.
Bueno, en fin, barkatuko du momentu batean edo bestean. Claro, agendaren atala interesgarria da ekitaldiak daudenean, baina ez dauzkat ekitaldirik agendan. Orduan,
ez ere?
Ez, aste honetarako, ez urrengo astearako.
Black Friday.
Bueno, Black Friday, baina Black Friday, ja, bere momentuan. Eta urrengo astearako, ez da. Orduan, egingo dugu gauza bat.
Ze.
Titulol egitea zehaztu
gara. Kontxo, bai, titulol.
Claro.
Ez que ez genuen prestatu titulol bat zeren, eta tartangan ez genuen nola egin, ondo egin. Bueno, ni gogoratzen dut gomendatu nuela titulol bat egitea tartangan, zure aurpegia zuzenean ikusteko, baina ez nire proposamena esen aurrera atera. Baina ez kezkatu, ni daukadala hemen prestatuta bat bada espada.
Oso ondo, ba hori esan da, ba, titulol egingo dugu oraintxe bertan.
Titulol.
Titulol bat prestatuta daukazu, Borja Arbosa?
Bai, noski, nola ez, inoro.
Baia, baia, eta zer daukagu aste honetan titulolen?
Ba, aste honetan autoritate sanitarioak zuretzako mezu bat daukate, inigo.
Niretzako individu esela...
Jendearen txako orokorrean. Baina zu dakizu autoritate sanitarioak direla tabakoko kutxatietan jartzen dutela osasunerako kaltegarriak direla, ez da?
Bai, tabakoen kajetietan jartzen dituzte, baina adibidez Coca-Colaetan eta azukre daukan beste gauzetan ere jarri behar izango zuten. Edo beste gauza batuetan ere.
Estudio bat dela diren. Eta kartel hori jarri beharko da beraien arabera erosketeta zentruetan gabonetan, zer eta bilanzikoak entzutea gabonak hasi baino lehen zure osasunerako kaltegarria izan daiteke.
Oh, baia, baia.
Zure buruko osasunerako, konkretuki.
Nire buruko osasuna nahiko...
Ezai zuñoiz gertatu joten zara gabonetan zuen erosketak egitera eta hor merkataritza zentruetan jartzen dutera hilo musikaletan bilanzikoak eta berriro eta berriro eta berriro eta berriro. Ba, estudio bat egin dute hori demostratzeko dela osasunerako kaltegarria begiratu. Zer gauzak, eh? Baina gelditu ya!
Oh, jingle bells, jingle bells. Gabonak gertu ditugu, ez?
Bai, bai, bai.
Baia, baia. Ba, bueno, oso interesgarria, baina lehenik eta behin Black Fridaya pasatu behar da. Black Fridaya izango dela 24an, así que kontsumismoaren lehenengo momentua ja izango da Black Friday. Eta gero ja, ba beste guztiak ikusituko ditugu. Por cierto, urrengo ostiralean zerbait erostea pentsatuta daukazu, edo...
Momentuz ez.
Momentuz ez. Ba bueno, urrengo astean, uste dut, urrengo astean irratxoa joa daukagula.
Bai.
Bai.
Nola ez, Black Friday ja ospatu beharko dugu.
Argi dago.
Baina sintonia bat prestatu behar dugu Black Friday ja.
Baita. Ba hori guztia komentatuko dugu ja urrengo astean. Eta orain egingo duguna da programa bukatzera joan.
Sarean zehar.
Telebistan egingo bagenu programa hau, sarean zehar 235 hau, logikoagoa eta ordenatuagoa irtengo litzateke, baina bueno. En fin, Borja Arbosa, zerbait gehiago esan behar duzu?
Ez. Eskerrik asko entzule guztioi eta hurrengo astera arte, agur.
Ez dakit zergatik azartu den, baina bueno. Ba, unaino heldu da beste sarean zehar soratzeko bat sea raro. Borja, gauza bat esango dizut, ya que estamos. Hau dirudi Operación Triunfoko txataren programa. Soramen bat dela, ordenik gabe, proposamenik gabe, gidoirik gabe, eta joan da. Eta joan da. En fin, ba, bueno, unaino sarean zehar barkatu eragozpena. Benetan, barkatu eragozpenak. Eta horrengo astean, saio normalago batekin etorriko gara, edo saiatuko gara. Ezkerrik asko saioa entzuteagatik, agur!